Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Kuues peatükk. Hus ja Hieronymus. Põhimaale oli evangeelium toodud juba varakult, 9. sajandil. Piibel oli tõlgitud rahvakeelde ning avalikult Jumala teenistused toimusid samuti emakeeles. Kuid seda mööda, kuidas kasvas paavsti võim, ähmastus Jumala sõna. Gregorius VII, kes oli enda peale võtnud kuningate uhkuse alandamise, ihkas allutada endale ka rahvaid. Seda eesmärki silmas pidades andis ta välja pulla, mis keelas avalike Jumala teenistuste läbiviimise bõõmi keeles. Paavst kuulutas, et kõige väelisele meeldib, kui teda teenitakse tundmatus keeles, ja selle eeskirja rikkumine on juba sünnitanud palju pahesid ja eksiõpetusi. Nii siis otsustas Rooma Jumala sõna valguse kustutada ja rahva pimedusse jätta. Kuid Jumalal olid oma plaanid. Paljud valdeslased ja albilased, kes tagakiusamiste tõttu pidid oma kodud Prantsusmaal ja Itaalias maha jätma, põgenesid Põhmimaale. Kuigi nad kartsid avalikult õpetada, töötasid nad innukalt salajas. Nii säilis õige usk läbi sajandite. Juba enne Hussi oli Põhmimaal mehi, kes mõistsid kiriku rikutuse ja rahva kõlvatuse avalikult hukka. Nende tegevus äratas laialdast huvi, kuid tekitas ka paavsti käsilastes hirmu. Evangeeliumi kuulutajaid hakati tagakiusama. Metsades ja mägedes, kus nad olid sunnitud oma jumalateenistusi pidama, varitsesid neid sõdurid. Paljud surmati. Mõne aja pärast anti välja käskkiri, mille kohaselt kõik, kes erinesid Rooma poolt ette kirjutatud jumalateenistuse tavadest, pidid leidma otsa tuleriidal. Hoolimata kõigest uskusid kristlased, kes tõele ustavuse nimel pidid jätma elu õigluse võidusse. Üks neist, kes õpetas, et lunastust võib leida vaid usu kaudu risti löödud päästjasse, ütles surres: "Praegu võidavad meid tõe vaenlased, kuid nii ei jää see igavesti. Lihtrahva hulgast tõuseb mees ilma mõõga või võimuta, keda nad ei ole võimelised võitma." Luteri aeg oli veel kaugel ees, kuid juba tõusis mees, kelle Rooma vastased tunnistused pidid panema rahvad liikuma. Jan Hus pärines alamrahva hulgast. Ta jäi isa surma tõttu varakult orvuks. Tema jumalakartlik ema, kes pidas haridust ja jumalakartust kõige väärtuslikumaks varanduseks, püüdis pojale tagada just seda pärandust. Hus õppis maakonna koolis ja siirdus siis Praha ülikooli. Vaese poisina jäi ta kooli ülalpidamisele. Kui nad koos emaga esimest korda Prahale liginesid, põlvitas vaene lesk isata noormehe kõrval ning palus pojale õnnistust taevaselt isalt. Vaevalt aimas ema, kuidas tema palvetele vastatakse. Ülikoolis paistis Hus peagi silma väsimatu usinusega. Üldise lugupidamise pälvis tema laitmatu elu ja sõbralik ning meeldiv käitumine. Jan Hus oli Rooma kiriku siiras pooldaja ja nende vaimsete õnnistuste tõsine otsija, mida kirik tõotas. Ühel pühal maksis ta ära oma viimased mündid ning ühines protsessiooniga, et saada osa pattude andestusest. Pärast ülikooli lõpetamist sai temas preester. Võitnud kiiresti üldise tunnustuse, võeti ta kuninglikku õukonda. Hus nimetati professoriks ja hiljem Prahva ülikooli rektoriks. Väheste aastatega oli silmapaistmatust ülalpeetavast õpilasest saanud maa uhkus ja tema nimi oli kuulus kogu Euroopas. Hus alustas reformatsiooni üsna iseäralikul tööpõllul. Mõned aastad pärast preestri seisusesse astumist määrati ta Betlemma kabeli jutlustajaks. Selle kabeli asutaja oli pidanud pühakirja kuulutamist rahvakeeles väga vajalikuks asjaks. Rooma vastuseisust hoolimata oli Põõmimaal ikka veel peetud emakeelseid jutlusi. Siiski ei teanud rahvas piiblis suurt midagi ning moraal oli kõigis rahvakihtides äärmiselt madal. Väsimatult asus Hus võitlema esinevate pahede vastu. Jumala sõna abil soovis ta inimesi tõe ja puhtuse põhimõtete üle mõtlema panna. Üks Praha elanik, Hieronymus, kellest hiljem sai Hussi lähedane sõber, oli Inglismaalt kaasa toonud Wycliffe'i kirjatööd. Wycliffe'i õpetuste kaudu äratust saanud Inglismaa kuninganna oli ühtlasi Põõmimaa printsess ning temalgi oli oma osa selles, et reformaatori õpetused leviksid kodumaal laialdaselt. Hus luges Wycliffe'i töid huviga. Ta uskus, et nende autor oli tõsine kristlane ning tundis ka ise poolehoidu uuenduse suhtes, mida Wycliffe kaitses. Enese teadmata oli Hus astunud teele, mis viis teda Roomast kaugemale. Just sel ajal saabus Prahasse kaks võõrast Inglismaalt. Õpetatud mehed, kes olid võtnud vastu evangeeliumi valguse ning tulid seda nüüd omakorda jagama. Nad asusid avalikult paavsti ülem võimu ründama, kuid valitsusvõimud sundisid nad peagi vaikima. Mehed otsustasid kuulutamist jätkata teisel viisil. Kuna nad mõlemad oskasid maalida, kasutasid nad nüüd oma kunstniku annet. Ühte käidavasse paika maalisid nad kaks pilti. Üks kujutas Kristuse sisenemist Jeruusalemma, tasane ja ema eesli seljas. Matjuse 21.5, nagu ta oli, saatjaiks paljajalu ja reisist kulunud riideis jüngrid. Teine pilt kujutas paavstlikku rongkäiku. Uhkeis rõivas paavst oma kolmekordse krooniga suurejooneliselt kaunistatud hobuse seljas, ees trompeti puhujad ning järel kardinalida ja ülempreestite pimestav paraad. See oli jutlus, mis kõitis kõikide tähelepanu. Suured hulgad käisid kahte maali vaatamas ja mõistsid neis sisalduvat õpetust. Paljusid mõjutas sügavalt kontrast Kristuse alandlikkuse ja end tema teenriks nimetava paavsti uhkuse vahel. Kuna Prahas tõusis suur ärevus, leidsid võõrad mõne aja möödudes, et julgeoleku huvides on parem linnast lahkuda. Kuid õppetundi, mille nad olid andnud, ei unustatud. Need pildid jätsid Hussile sügava mulje ning juhtisid teda piibli ja Wycliffe'i tööde sügavamale uurimisele. Kuigi ta polnud veel valmis kõiki Wycliffe'i poolt esitatud seisukohti vastu võtma, nägi ta palju selgemini paavstluse tõelist olemust. Veel agaramalt hakkas ta hukka mõistma vaimulikkonna uhkust, auahnust ja rikutust. Valgus kandus Põõmimaalt Saksamaale, sest rahutused Praha ülikoolis põhjustasid tuhandete Saksa üliõpilaste lahkumise. Paljud neist olid oma esimesed teadmised piibli kohta saanud Hussilt ning pöördusid koju tagasi, levitasid nüüd evangeeliumi ka oma kodumaal. Teated Praha ususegadusest jõudsid Rooma ja Hus sai käsu paavsti ette ilmuda. Kuuletuda tähendas minna kindlasse surma. Põõmimaa kuningas ja kuninganna, ülikool, aadelkonna esindajad ja riigiametnikud palusid paavsti, et Hussil lubataks jääda Prahasse ja vastata Roomale esindaja kaudu. Vastusena sellele palvele asus paavst Hussi taga kiusama ning pani kogu Praha linna kiriku vande alla. Tollal tekitas niisugune otsus üleüldist õudust. Tseremooniad, mis kirikuvandega kaasnesid, olid osavalt suunatud rahva hirmutunde pihta. Paavstile vaadati kui Jumala esindajale, kelle käes olid taeva ja põrgu võtmed ja kellele kuulus võim nii ajalike kui vaimulike kohtuotsuste üle. Usuti, et taeva väravad sulgusid kirikuvande alla pandud maa ees ja kõik surnud jäid ilma õndsuse elu asemeist seni, kuni paavst kõrvaldas karistuse. Selle kohutava õnnetuse märgiks katkestati kõik religioossed teenistused. Kirikud suleti, abielu tõnnistati sisse surnuaedadel, surnuid ei võinud sängitada pühitsetud maamulda, vaid tuli matta ilmamatuse talituseta kas kraavidesse või põldudele. Selliste mõjusate vahendite abil püüdis Rooma katoliku kirik vägistada inimeste südametunnistust. Praha linn kees rahutustest. Suur osa inimesi süüdistas kõiges selles Hussi ja nõudis, et antaks Roomale välja. Tormi vaigistamiseks varjus reformaator mõneks ajaks oma kodukülla. Sõpradele, kes olid jäänud Prahasse, kirjutas ta. Kui ma teie hulgast ära läksin, siis sellepärast, et järgida Jeesuse Kristuse õpetusi ja eeskuju, et mitte lasta nõtradel tõmmata enda peale igavest hukatust ning et mitte põhjustada vagadele kannatusi ja ka taga kiusamisi. Ma tulin ära, kuna mõistsin, et Jumala vallatud preestrid võivad Jumala sõna kuulutamise ära keelata teie seast tükiks ajaks, kuid ma ei lahkunud teie seast, et eitada jumalikku tõde, mille eest olen Jumala abiga valmis surema. Huss ei loobunud tööst, vaid reisis ümber kaudsetes maades ja kuulutas huvitatud rahva hulkadele. Nii aitasid abinõud, millega paavst evangeeliumi maha suruda püüdis, hoopis kaasa selle laiemale levikule. Sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt, 2. Korintuse 13:8. Hussi hinges käis selle eluperioodil valulik võitlus. Ehkki kirik püüdis teda ähvardustega võita, ei olnud ta kiriku autoriteedile veel ka selga pööranud. Rooma kirik oli tema jaoks ikka veel Kristuse pruut ning paavst Jumala esindaja ja asemik. Huss oli siiani võidelnud võimu kuritarvitamise, mitte aga põhimõtte enda vastu. See kõik põhjustas kohutava vastuolu mõistuse, veendumuste ja südametunnistuse nõudmiste vahel. Kui kirik oli õiglane ja ilmeksimatu, nagu Huss uskus, miks ta siis tundis enesest sundi selle nõudmisele vastu hakata? Miks talle näis, et kiriku nõudmistele kuuletumine oli sama, mis teha pattu? Ja siiski, kuidas võis olla sõnakuulmatu, ilmeksimatu võimu vastu? See oli probleem, mida Huss ei suutnud lahendada. Kahtlus, mis piinas teda pidevalt. Ta mõistis, et ainus järeldus, mille ta siit teha võis, oli tõdemus, et preesterkond oli langenud ja kasutas oma ametivõimu ebaseaduslikult, nagu kord Kristuse ajalgi. See mõistmine viis Hussi pühakirja tunnustamiseni elu ainsa juhtnöörina. Ka teistele tuli kuulutada veendumust, et südametunnistust on õigus valitseda ainult Jumala sõnal, mitte aga sellel, mida räägib kirik oma preesterkonna kaudu. Kui järevus Prahas aegapidi vaibus, pöördus Huss tagasi oma Betlemma kabelisse, et jätkata veel suurema agaruse ja julgusega Jumala sõna kuulutamist. Tema vaenlased olid aktiivsed ja mõjukad, kuid kuninganna ja paljud aadlikud olid tema sõbrad ning suur hulk rahvast tema poolt. Inimesed, kes võrdlesid Hussi puhtaid ja õllistavaid õpetusi ja elu paavsti pooldajate dogmadega, nende ahnuse, prassimise ja liiderlikkusega, pidasid au asjaks olla Hussi poolel. Senimaani oli Huss seisnud oma töös üksinda, kuid nüüd ühines usupuhastusega Hieronymus, kes Inglismaal viibimise ajal oli võtnud vastu Wycliffe'i, kes suri 1384, õpetused. Siit peale olid Huss ja Hieronymus lahutamatud elus ja surmas. Hieronymus oli silmapaistvalt andekas, kõneosav ja haritud, see tähendab omadustega, mis võitsid laialdase populaarsuse. Kuid omaduste poolest, mis määrasid iseloomu tõelise tugevuse, oli Huss suurem. Tema rahulik otsustusvõime ohjeldas Hieronymuse impulsiivset iseloomu. Hieronymus aga hindas tõeliselt Hussi väärtust ja tema nõuandeid. Nende ühendatud töö tõttu levis usupuhastus kiiremini. Jumal valgustas eriliselt nende meeste meeli Rooma kiriku eksituste suhtes, kuid ei andnud neile kogu valgust, mida maailm pidi saama. Nende kaudu juhtis Jumal inimesi välja Rooma pimedusest. Jumal viis neid edasi sammsammult, sedavõrd, kuidas nad suutsid minna. Nad ei oleks suutnud kogu valgust korraga vastu võtta. Just nii, Nagu kaua pimeduses viibinu, ei talu korraga keskpäevase päikese heledust ja pöördub sellest ära. Sellepärast ilmutas Jumal oma sõnumi viijatele tõdesid vähehaaval, seda mööda, kuidas rahvas oli valmis vastu võtma. Järgmised tustavad töölised pidid järgnevatel sajanditel juhtima rahvast usupuhastuse teel edasi. Lõhe kirikus sõvenes. Kolm paavsti võitlesid ülemvõimu pärast ja nende võimuahnus täitis maa kuritegude ja rahutustega. Rahuldumata vastastikuse kirikuvande alla panemisega hakkasid võimule pürgijad varuma relvi ja värbama sõdureid. Loomulikult oli selleks vaja raha ja seepärast hakati müüma kirikuande, ameteid ja õnnistusi. Juhtide eeskuju järgides kasutasid ka preestrid simooniat. See on kiriklike ametite omandamist või jagamist raha eest. Ja sõjapidamist selleks, et võistlejaid alandada ja oma võimu tugevdada. Üha otsekohesemalt võitles Hus religiooni nime all toimuva Jumala teotuse vastu. Hussi toetav rahvas süüdistas avalikult Rooma juhte kristlaskonna viletsuses. Jälle näis praha seisvat verise võitluse äärel ja nii nagu muiste, süüdistati ka nüüd Jumala sulas selles, et ta saatis Iisraeli õnnetusse esimese kuningate 18-17. Linn pandi uuesti kirikuvande alla ja Hus taandus oma kodukülla. Lõppes ustav teenistus armsas Betlemma kabelis. Jäi anda veel kuulutus kogu kristlaskonnale, enne kui tõele kindlaks jäämise eest elu jätta tuli. Konstantsis kutsuti kokku üldine kirikukogu, et leida ravimit pahedele, mis laustasid Euroopat. Selle kutsus keiser Sigismundi soovil kokku Johannes 23, kes oli üks kolmest võistlevast paavstist. Paavst Johannese jaoks oli kokkutulek ebameeldiv, sest tema iseloom ja tegutsemisviis ei kannatanud järeluurimust isegi prelaatide poolt, kes olid niisama lodevate kommetega nagu kogu tolle aja vaimulikkond. Siiski ei sõandanud ta Sigismundi tahtele vastu hakata. Kirikukogu kokkukutsumisega loodeti kaotada kirikulõhe ja juurida välja ketserlus. Seepärast kutsuti sinna ka kaks üle jäänud paavsti ning uute vaadete peamine propageerija Jan Hus. Paavstid ei võtnud julgeolekut silmas pidades sellest isiklikult osa. Neid vahendasid saadikud. Paavst Johannes, kui kirikukogu kokkukutsuja, saabus kohale halbade aimdustega. Ta kahtlustas keisrit tema vastu suunatud salaplaanis ja kartis arupärimist kuritegude kohta, mis olid viinud paavsti krooni halba kuulsusesse. Siiski sisenes ta Konstantsi suure pidulikkusega. Teda saatsid kõrgeimad vaimulikud ja õukondlastest kaaskond. Linna rahvas eesotsas vaimulikkonna ja kõrgete aukandjatega tuli teda tervitama. Paavsti peakohal hoiti kuldset baldahiini, mida kandsid neli kõrgeimat riigiametnikku. Suur saatjaskond käis tema ees ja kardinalide ning aadlike toretsevad riided sisendasid rahvasse aukartust. Samal ajal jõudis linna üks rändur. Hus oli teadlik teda ähvardavatest ohtudest. Ta oli jätnud sõpradega hüvasti nii, nagu ei kohtaks ta neid enam kunagi. Hus tundis, et seekord viib tee tuleriidale. Vaatamata sellele, et ta oli saanud kaitsekirja Põhmimaa kuningalt ja keiser Sigismundilt endalt, valmistus ta üsna tõenäoliseks surmaks. Ühes kirjas oma praha sõpradele teatas ta. Minu vennad, ma lahkun kuninga kaitsekirjaga, et kohata oma arvukaid surelikke vaenlasi. Ma loodan kõik võimsale Jumalale ja oma päästjale. Ma usun kindlasti, et tema kuuleb teie innukaid palveid ja annab mulle ettevaatlikkust ja tarkust julgelt tunnistada ning kingib mulle oma püha vaimu, kes mind kinnitab seisma jääma tema tõe eest kiusatustes, vangistuses ja, kui see on hädavajalik, ka julmas surmas. Jeesus Kristus kannatas oma armsate eest ja meiegi ei pea tagasi kohkuma siis, kui meil tuleb kõike seda taluda. Tema on Jumal ja meie tema loodud. Tema on Issand ja meie tema sulased. Tema on maailma looja ja meie oleme põlastusväärsed surelikud ja ometi ta kannatas. Miks ei peaks meiegi kannatama, kuna kannatus on meie puhastamiseks? Nii siis, armsad, kui minu surm teda austab, siis paluge, et see võiks saabuda ruttu ja ta teeks mind võimeliseks kõiki hädasid kindlalt taluma. Kui aga on parem, et ma pöördun tagasi teie juurde, siis palugem Jumalat, et ma võiksin tulla häbiplekita, et ma ei varjaks ühtki osakest evangeeliumi tõest ja jätaksin oma vendadele ülla eeskuju. Sellepärast ei näegi te mind enam prahas. Kui aga kõik võimas Jumal peaks heaks arvama mind teile tagasi anda, siis läheme edasi vankumatu julgusega tema käsu tunnetamises ja armastuses. Ühes teises kirjas, mis oli saadetud ühele evangeeliumi valguse vastu võtnud preestrile, kirjutas Hus avameelselt oma vigadest. Ta heitis endale ette armastust kallite riiete kandmise vastu ja aja raiskamist tühiste asjade peale. Siis lisas ta järgmised liigutavad manitsused. Täitku sinu meeli Jumala au ja hingede päästmine, mitte aga tulud ega auastmed. Hoia, et sa oma kodu ei ehi enam kui oma hinge. Üle kõige hoolitse vaimuliku kasvamise eest. Ole vaestega suheldes väga alandlik ja ära raiska oma varandust söövinguteks. Kui sa oma elu ei paranda ja kõigest üleliigsest ei hoidu, siis kardan, et ka sind karistatakse sama karmilt nagu mind. Sa tunned minu õpetust, sest sa oled minu juhtnööri lapsepõlvest alates hinnanud. Sellepärast ei tarvitse ma sellest sulle enam kirjutada. Kuid ma palun sind pühalikult meie issanda armu nimel, et sa ei jäljendaks mind üheski tühises edevuses, millesse sa nägid mind langevat. Kirja ümbrikule lisas ta märkuse. Minu sõber, ma vannutan sind, et sa ei avaks seda pitserit enne, kui oled saanud kindla teate minu surma kohta. Teekonnal nägi Huss oma õpetuse levimise vilju ja tema suhtes tuntavat poolehoidu. Inimesed kogunesid teda tervitama ja nii mõneski linnast läbiminekult saatsid teda linna kõrgemad isandad. Konstantsi jõudnud, tõotati talle tagada täielik puutumatus. Keisri kaitsekirjale lisati paavsti isiklik lubadus seda teha. Hoolimata nendest mitmekordsetest kinnitustest arreteeriti usupuhastaja paavsti ja kardinalide korraldusel üsna pea ning pisteti jäledasse vangikongi. Hiljem viidi ta üle tugevasse kindlusesse teisel pool Reini. Reetlikkus ei toonud paavstile vähimatki kasu. Ka tema toimetati varsti pärast Hussi samasse vanglasse. Kirikukogu oli leidnud ta süüdi olevat lisaks mõrvale, simooniale ja abielurikkumisele veel nii jälkides pattudes, mida on häbi nimetada. Paavstilt võeti ära kroon ja ta heideti vanglasse. Kõrvaldati ka ülejäänud kaks ülemvõimule pürgijat ning valiti täiesti uus paavst. Kuigi paavst oli süüdi suuremates kuritegudes, kui Hus talle kunagi süüks oli arvanud ja milles reformatsiooni nõudnud, tungis sama kirikukogu, kes kõrvaldas ametist paavsti kallale ka usupuhastajale. Hussi vangistamisest tõusis põmmimaan suur pahameeletorm. Võimukad aadlikud saatsid kirikukogule tõsiseid protestikirju. Keiser, kes ei tahtnud murda oma kaitsekirja, oli Hussi kohtulikule vastutusele võtmisele vastu. Kuid usupuhastaja vaenlased tegutsesid kuritahtlikult ja otsuse kindlalt. Nad kasutasid ära keisri eelarvamused, tema arglikkuse, kiriku suhtes ilmutatud agaruse ning tõid ette igasuguseid argumente, tõestamaks väidet, et ketseritega ja ketserluses kahtlustatutega ei ole vaja tseremoonitseda, isegi siis, kui nad on varustatud keisri ja kuningate kaitsekirjadega. Nii surusid nad oma tahte läbi. Maa aluse vangikongi rõskesi läppunud õhus oli Hus jäänud palavikku, mis oleks ta peaaegu hauda viinud. Lõpuks toodi ta kurnatud mehena kirikukogu ette. Ahelais seisis Hus keisri ees, kellel tema enda kord öeldud sõnade järgi oli au reformaatorid kaitsta. Pika ülekuulamise kestel säilitas usupuhastaja kindlalt tõe ning avaldas kiriku ja riigi aukandjate ees pühalikku ja õiget protesti paastluse kõlvatuse vastu. Kui tal lõpuks valida kästi, kas võtta oma õpetused tagasi või minna surma, valis ta märtri saatuse. Jumala arm kinnitas teda. Kannatusrikaste nädalate kestel enne lõpliku kohtuotsuse langetamist täitis tema hinge taevane rahu. Sõbrale teatas ta. Kirjutan seda kirja vanglas, aheldatud kätega, oodates homme oma surmaotsust. Kui me jälle kohtume Jeesuse Kristuse abiga tulevases õnnelikus elus, saate te teada, kui armulikult suhtus Jumal minusse ja kui hellalt ta toetas mind minu kiusatustes ja kannatustes. Maa aluse vangikongi sünguses nägi ta ette puhta usuvõidukäiku. Ühel päeval nägi ta vaimu silmas kabelit Prahas, kus ta oli evangeeliumi kuulutanud ning seda, kuidas paavst ja piiskopid kraapisid maha selle seintele maalitud Kristuse pilte. See nägemus tegi Hussile hingevalu, kuid järgmisel päeval kerkis tema silme ette pilt samast kabelist, kus nüüd paljud kunstnikud maha kustutatud maalid veel eretamates värvides taastasid ja uusi juurde maalisid. Seda teinud, hüüdsid nad ümbritsevale tohutule rahvahulgale. Tulgu nüüd, paavst ja piiskopid, neid pilte ei hävita nad enam kunagi. Selle unenäo kohta sõnas usupuhastaja. Olen veendunud, et Kristuse isikut ei kõrvaldata inimeste silme eest kunagi. Vaenlased on soovinud teda hävitada, kuid minust palju paremad jutlustajad vajutavad Kristuse kuju kõikide südametesse. Viimast korda toodi Hus kiriku kogu ette. See oli suur ja hiilgav kuulajaskond. Keiser, riigiprinsid, vürstid, kuninglikud saadikud, kardinalid, piiskopid ja preestrid ning tohutu rahvahulk, kes oli tulnud päevasündmusi jälgima. Kristliku maailma kõikidest osadest olid kohal esindajad, et olla tunnistajaks esimesele suurele ohvrile südametunnistuse vabaduse eest peetavas võitluses. Lõpliku otsusena keeldus Hus lahti ütlemast oma õpetustest. Suunanud läbi tungiva pilgu monarhile, kes oli oma sõna nii häbiväärselt murdnud, sõnas ta. Ma ilmusin selle kirikukogu ette oma vabal tahtel ja riigikaitsel ning uskusin siin oleva keisri sõna. Sügav punavalgus üle Sigismundi näo ja kogu rahvahulga silmad pöördusid temale. Peale surmaotsuse välja kuulutamist algas alandamise tseremoonia. Piiskopid panid vangile selga preesterlikud riided. Selle peale ütles Hus, meie issandale Jeesusele Kristusele pandi tema häbistamiseks selga valge mantel, kui Herodes saatis ta Pilaatuse ette. Veel kord manitseti teda oma õpetusest loobuma, kuid Hus pöördus rahva poole sõnadega. Milliste silmadega peaksin ma siis vaatama taevast? Kuidas julgeksin ma seista nende rahvahulkade ees, kellele olen kuulutanud puhast evangeeliumi? Ei, ma hindan nende lunastust rohkem kui seda viletsat ihu, mis nüüd on surma määratud. Seejärel hakati talt ükshaaval kõrvaldama kiriklikke rõivaid ning iga riidetüki puhul lausis erinev piiskop needuse. Lõpuks panid nad talle pähe kübara, jubedaid teemoni kujutisi täis joonistatud püramiidikujulise paperist mittera, mille esiküljele oli silmatorkavalt kirjutatud sõna Ülem Ketser. Hus ütles, suurima rõõmuga kannan ma seda häbistavat krooni sinu pärast, o Jeesus, kes sa minu eest kandsid okas krooni. Kui teda selliselt oli nii öelda austatud, ütlesid prelaadid, nüüd me anname sinu hinge üle kuradile. Ja mina, ütles Hus silmi taeva poole tõstes, annan oma vaimu sinu kätte, o issand Jeesus, sest sina oled mind lunastanud. Seejärel anti Hus üle ilmalikele võimudele ning viidi määratu rõngkäigu saatel hukkamispaigale. Sajad võimukandjad, Preestrit ja piiskopit ning Konstantsi elanikud kogunesid ümber tuleriida. Kui Hus oli postikülge seotud ja valmistuti tuld süütama, manitsiti märtrit veel kord eksitusest loobuma. Millistest eksitustest ma pean loobuma? Küsis Hus. Ma ei tunne ennast milleski süüdi. Ma kutsun Jumalat tunnistajaks, et kõik, mis ma olen kirjutanud ja jutlustanud, olen ma teinud eesmärgiga päästa hingi patust ja hukatusest. Selle nimel olen ma valmis suurima rõõmuga kinnitama tõde, mida olen kuulutanud oma verega. Kui leegid tõusid tema ümber, hakkas ta laulma. Jeesus, Taaveti poeg, heida armu mu peale! Ja seda seni, kuni tema hääl vaikis igaveseks. Isegi vaenlasi hämmastas selle mehe käitumine. Üks agar paavsti pooldaja kirjutas Hussi ja pealegi talle järgnenud Hieronymuse märtsisurma kohta. Mõlemad käitusid kindlameelselt, kui nende viimne tund lähenes. Nad valmistusid tulesurmaks nagu pulmapeoks. Nad ei toonud kuuldavale valukisa. Kui leegid tõusid, hakkasid nad laulma kiituse laule ja tulemüra ei suutnud nende laulu summutada. Kui Hussi keha oli täielikult ära põlenud, koguti tuhk koos mullaga, millele see oli langenud, kokku ja visati Reini jõkke, mis kandis selle ookeani. Ketserluse välja juurimise asemel osutus see külviks ning tuhk, mis sel päeval merre rändas, sai seemneks, mis kõikidesse maadesse puistatuna pidi kandma rikkalikult vilja tõe tunnistajate näol. Sõnad, mida kõneldi Konstantsi kirikusaalis, jäid kõlama läbi ajastute. Hussi ei olnud enam, kuid tõde, mille eest ta suri, ei saadud lämmatada. Tema vankumatu usk ja eeskuju julgustasid paljusid tõele kindlaks jääma ja piinadele ning surmale näkku vaatama. Tema hukkumine paljastas kogu maailmale Rooma kohutava julmuse. Tõevaenlased edendasid enese teadmata seda, mida nad hävitada püüdsid. Ometi kerkis Konstantsis varsti veel üks tuleriit. Veel ühe tõekuulutaja veri tunnistas tõest. Enne, kui Hus oli astunud Konstantsi poole teele, oli Hieronymus hüvast jätult teda julgustanud ja püsivusele õhutanud ning kinnitanud, et Hussi ähvardava ohukorral ruttab ta talle appi. Kuulnud Hussi vangistusest, valmistus usta sõber otsekohe oma lubadust täitma. Ilma kaitsekirjata, ainult ühe kaaslase saatel, asus Hieronymus teele. Konstantsis selgus, et Hussi päästmiseks polnud võimalik midagi teha ning et temagi elu oli hädaohus. Ta põgenes linnast, kuid vahistati koduteel ja toodi sõdurite salga valve all Konstantsi tagasi. Esimesel kirikukogu koosolekul püüdis ta vastata tõstatatud süüdistustele, kuid teda katkestati kisaga. Tule ridale, tulle! Hieronymus heideti maa-alusesse vangikongi ja aheldati asendisse, mis põhjustas tolle suuri kannatusi. Teda toideti vee ja leivaga. Mõne kuu pärast tõid vangipõlve julmused Hieronymusele haiguse, mis ohustas ta elu. Vaenlased hakkasid kartma, et ta pääseb nende käest ning kohtlesid teda mõnevõrra paremini, kuid jätsid ta siiski terveks aastaks vangi. Hussi surm ei annud oodatud tulemusi. Kaitsekirja kuritarvitamine oli tõstnud paha meele tormi. Kõike seda arvestades otsustas kirikukogu põletamise asemel sundida Hieronymust oma seisukohti valeks tunnistama. Ta toodi nõukogu ette ja anti valida, kas öelda lahti oma tõekspidamistest või surra tuleriidal. Vangistuse alguses oleks surm olnud hirmsate kannatustega võrreldes arm. Nüüd aga, haigusest ja piinadest nõrgana, ängistuses ja teadmatuses, lahutatud sõpradest ja masendatud Hussi surmast, lõi Hieronymuse meelekindlus kõikuma ning ta oli nõus kirikukogule alistuma. Ta kohustus ustavaks jääma katoliku usule ja tunnustama kirikukogu tegevust Wycliffe'i ja Hussi õpetuste hukkamõistmisel, välja arvatud pühad tõed, mida nad olid õpetanud. Sellise hädaabinõuga püüdis Hieronymus vaigistada südametunnistuse häält ja vältida surmamõistmist, kuid vangikongi üksilduses mõistis ta selgesti, mida oli teinud. Ta kõrvutas oma salgamist Hussi julguse ja ustavusega. Ta mõtles issandale, keda ta oli tõotanud teenida ja kes tema pärast alus ristisurma. Enne usu salgamist oli ta kõigis kannatustest leidnud lohutust kindlast teadmisest, et Jumal oli temaga, kuid nüüd närisid hinge kahetsus ja kahtlused. Hieronymus teadis, et Rooma polnud leppinud veel sellega. Tee, millele ta oli asunud, pidi lõppema alles täielikus usu salgamises. Hieronymus otsustas kindlalt, et ta ei salga oma issandat lühiajalistes kannatustest pääsemise nimel. Varsti kutsuti ta uuesti kirikukogu ette. Tema alustumine polnud kohtumõisteid rahuldanud. Nende verejanu, mida Hussi surm oli üles kütnud, nõudis uusi ohvreid. Elu tagas vaid täielik tõest loobumine. Hieronymus otsustas oma usku tunnistada ja järgneda märtrist vennale. Ta võttis oma varasema salgamise tagasi ja nõudis enne surma võimalust end kaitsta. Kartes tema sõnade mõju, nõudsid prelaadid, et ta ütleks vaid seda, kas ta kinnitab või eitab esitatud süüdistusi. Hieronymus protesteeris sellise julmuse ja ebaõigluse vastu. Teie olete mind 340 päeva hoidnud kohutavas vanglas, ütles ta, keset mustust, vastikust, lehka ja äärmist puudust. Nüüd olete te toonud mu kohtu ette ja kuulate minu vaenlasi, aga mitte mind. Kui te olete tõesti targad mehed ja maailma valgus, siis vaadake, et te ei patusta õigluse vastu. Mina olen ainult nõrk surelik. Minu elu on vähetähtis. Ja kui ma manitsen teid, et te ei teeks ebaõiget kohtuotsust, siis ma räägin rohkem teie kui enda pärast. Lõpuks tema palve rahuldati. Kohtunike juures olekul põlvitas Hieronymus ja palus, et Jumala vaim juhiks tema mõtteid ja sõnu, et ta ei räägiks midagi sellist, mis oleks tõe vastu ega austaks issandat. Sel päeval täitus tema elus jüngritele antud tõotus. Ja teid viiakse minu pärast ka maavelitsejate ja kuningate ette. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsega, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Mattiuse 10:18-20. Hieronymuse sõnad äratasid ka vaenlastes hämmastust ja imetlust. Terve aasta oli ta olnud vanglamüüride vahel, kus polnud võimalust lugeda ega isegi näha. Ta oli talunud suuri kannatusi ja vaimset tängistust. Ometi oli tema argumentides selline selgus ja jõud, nagu oleks ta kogu selle aja uurinud segamatult piiblit. Ta juhtis oma kuulajate tähelepanu mitmele pühale mehele, keda ebaõiglased kohtunikud olid hukka mõistnud. Peaaegu igas põlvkonnas leidus inimene, kes püüdis õilistada oma aja rahvast, kuid keda mõnitati ja hukati. Hiljem selgus küll, et need mehed olid väärt austamist. Ka Kristus ise mõisteti ebaõiglase kohtu poolt hukka kui kurjategija. Nõrkuse hetkel oli Hieronymus olnud nõus Hussi surmaotsusega. Nüüd avaldas ta kahetsust ja tunnistas märtri süütust ja pühadust. Ma tundsin teda siis, kui olin veel laps, ütles ta. Ta oli kõige suurepärasem mees, õiglane ja püha. Hoolimata sellest ta hukati. Ka mina olen valmis surema. Ma ei kohku tagasi piinade ees, mida minu vaenlased ja valetunnistajad mulle valmistavad. Ühel päeval peavad nad pettustest aru saandma suure Jumale ees, keda ei saa milleski petta. Süüdistades ennast, et ta oli tõde salanud, jätkas Hieronymus. Kõigist pattudest, mida olen teinud oma noorusest alates, ei koorma ükski mu südant nii raskelt ega põhjusta nii kibedat kahetsust kui see, mis ma tegin selles saatuslikus paigas, kui ma kiitsin heaks ülekohtuse otsuse Wycliffe'i ja püha märtri Jan Hussi suhtes, kes oli minu õpetaja ja sõber. Jah, ma tunnistan seda südamest ja teatan jälestusega, et ma värisen häbi pärast, kui ma surmahirmus mõistin hukka nende õpetused. Sellepärast ma palun härdalt, kõige vaheline Jumal, anna andeks minu patud ja eriti see kõigist kõige jäledam. Kohtumõistjate poole pöördudes ütles ta kindlalt, teie mõistite hukka Wycliffe ja Jan Hussi mitte kirikuõpetuste vääramise pärast, vaid lihtsalt sellepärast, et nad häbimärgistasid vaimulikkonna skandaale. Nende toredust, uhkust ja kõiki prelaatide ja preestrite pahesid, see, mida nemad on kinnitanud ja mis on ümber lükkamatu, seda mõtlen ja väidan ka mina. Hieronymuse kõne katkestati. Prelaadid karjusid raevust värisedes. Millist tõendit meil veel vaja on? Me näeme oma silmadega kõige kangekaelsemat ketserit. Laskmata enda ähvardustest kõigutada, hüüdis Hieronymus. Mis? Kas te arvate, et ma kardan surra? Te olete mind hoidnud terve aasta vangikongis, mis on palju koledam kui surm. Te olete mind kohelnud palju julmemalt kui türklast, juuti või paganat ja minu liha on otseses mõttes luudel ära mädanenud. Ometi ma ei kaeba, sest see ei sobi mehele, kell on süda ja hing. Ma võin imestada ühe kristlase vastu osutatud sellise barbaarsuse üle. Jälle puhkes raevutorm ja Hieronymus kihutati vanglasse. Siiski oli kokku tulnud hulgas neid, kellele tema sõnad jätsid sügava mulje ja kes soovisid tema elu päästa. Hieronymust külastasid kiriku aukandjad ja palusid tal kirikukogule alistuda. Talle lubati tasuks kõige hiilgavamaid väljavaateid, kuid ta jäi vankumatuks nagu tema issand, kes keeldus maailma aust. Tõestage mulle pühakirjaga, et ma olen eksituses, ütles ta, ja ma loobun sellest. Pühakirjaga, hüüatas üks tema kiusajaist, kas iga asja peab siis selle järgi otsustama? Kes võib seda mõista, enne kui kirik on seda tõlgendanud? Kas inimeste traditsioone peab rohkem uskuma kui meie päästja sõnu? Vastas Hieronymus. Paulus ei manitsenud neid, kellele ta kirjutas, et nad võtaksid kuulda inimeste traditsioone, vaid ütles, uurige pühakirja. Ketser, oli vastus. Ma kahetsen, et olen sind nii kaua palunud. Ma näen, et sind ajab taga kurat. Varsti pärast seda langetati Hieronymusele surmaotsus. Ta viidi samasse paika, kus oli jätnud elu Hus. Ta läks oma teed lauldes, näol rõõm ja rohu. Tema pilk püsis Kristusel ja surm ei kohutanud teda. Kui timukas astus tuleriida süütamiseks tema selja taha, hüüdis märter. Tule julgelt ettepoole ja süüta tuli minu silma all. Kui ma oleksin kartnud, ei seisaks ma siin. Kui leegid tõusid Hieronymuse ümber, kõlasid tema huulilt palvesõnad. Issand, kõige väeline isa, ole mulle armuline ja anna andeks minu patud. Sa tead, et ma olen sinu tõde ikka armastanud. Tema hääl vaikis, kuid huuled liikusid palves edasi. Kui tuli oli oma töö teinud, korjati märtri tuhk koos mullaga kokku ja visati Reini jõkke nagu kord Hussigi oma. Nii hukkusid Jumala ustavad valguse kandjad, kuid nende poolt kuulutatud tõdede valgust, nende kangelastiku eeskuju valgust ei saadud summutada. Inimestel oleks õnnestunud pigem päike tema teel tagasi pöörata, kui et takistada selle päeva koitu, mis pidi maailmale saabuma. Hussi hukkamine vallandas Böhmimaal pahameele ja hirmulaine. Rahvas mõistis, et usupuhastaja oli langenud paavsti õeluse ja keisri reetlikkuse ohvriks. Teati, et Huss oli olnud ustav tõeõpetaja. Surmaotsuse langetanud kirikukogu süüdistati mõrtsuka töös. Reformaatori õpetused tõmbasid seega rahva tähelepanu rohkem kui kunagi varem. Paavsti ediktide järgi tuli Wycliffe'i kirjatööd tules hävitada. Säilinud käsikirjad otsiti nüüd peidukohtadest välja ja neid hakati uurima koos piibli või selle osadega, mida inimesed endale muretseda said. Selliselt jõudsid paljud reformeeritud usuni. Hussi õpetuste võidukäiku nähes ei vaadanud tema mõrvarid seda sugugi rahulikult pealt. paavst ja keiser ühinesid, et äratusliikumist pidurdada. Sigismundi armee marssis Böömimaale. Põõmlaste juhiks sai Jan Siska, kes varsti peale sõja puhkemist jäi täiesti pimedaks, kuid oli siiski üks tolle aja osavamaid väejuhte. Asetanud lootuse Jumala abile ja veendunud oma ettevõtte õigsuses, lõi rahvas tagasi võimsad armeed. Korduvalt formeeris keiser värskeid väesalku, et rünnata Böömimaad, kuid alati tabas neid ebavõnn. Hussiidid ei kartnud surma ja keegi ei suutnud neid võita. Mõni aasta pärast sõja algus suri vapper Ziska. Tema asemele tõusis Prokop, samasugune osav ja vapper väejuht ja mõnes suhtes isegi võimekam. Kui põõmlaste vaenlased kuulsid, et pime väejuht oli surnud, otsustasid nad võimalus kasutada ja oma eelmised kaotused tasa teha. Paavst kuulutas hussiitide vastu välja uue ristisõja ja määratu suured väed asusid pealetungile, kuid said jälle lüüa. Kuulutati välja järgmine ristisõda. Kõigis Euroopa katoliiklikes maades koguti mehi, raha ja sõjavarustust. Suured hulgad kogunesid paavsti lipu alla, et ometikord hävitada hussiitlikud ketserid. Kindel võidule tungis tohutu vägi Böömimaale. Sõjaväed lähenesid teineteisele, kuni neid lahutas vaid jõgi. Ristisõdijate jõud olid suures ülekaalus, kuid selle aseme, et sõõsta üle jõe ja astuda võitlusse hussiitidega, keda nad nii kaugelt olid tulnud tapma, vaatasid nad paigale tartunuina üksisilmi oma vastaseid. Äkki haaras sõjaväge salapärane hirm. Ilma ainsagi möögahoobita lagunes võimas armee laiali ja põgenes kabuhirmus minema. Põgenike jälitav hussiitide sõjavägi lõi suure hulga neist maha. Võitjate kätte langes tohutu sõjasaak. Mõne aasta pärast, uue paavsti ajal, võeti ette veel üks ristisõda. Nagu varemgi, koguti mehi ja vahendeid Euroopa kõigist paavstlikest maadest. Mehi meelitati kokku kõige suurepärasemate lubadustega. Igale ristisõdijale tõotati kõige hirmsamate kuritegude täielikku andestamist. Sõjas surma saamine pidi kindlustama rikkaliku tasu taevas. Ellujäämine aga maise au ja rikkuse. Jälle koguti suur sõjavägi ning tungiti Böömimaale. Hussiitide väed taandusid ja sissetungijad liikusid aina sügavamale sisemaale. Võit neis olevat kergelt käes. Viimaks Prokopi väed peatusid, rivistusid ümber ja valmistusid pealetungiks. Mõistnud, et nad arvestustega eksisid, jäid ristisõdijad laagrisse ja ootasid rünnakut. Juba oli kuulda kaitseväe lähenemist, kuid enne veel, kui hussiidid nähtavale ilmusid, sattusid ristisõdijad paanikasse. Vürstid, väejuhid ja lihtsõdurid viskasid relvad põõsasse ja põgenesid suunda valimata. Asjatult püüdis sissetungi juhtinud paavstisaadik korrastada hirmunud ja paanikasse sattunud vägesid. Kõigist jõupingutustest hoolimata tõmbas põgenike vool teda ennastki kaasa. Kaotus oli täielik. Jällegi langes võitjate kätte tohutu sõjasaak. Nii taandus teist korda suur sõjavägi, keda olid võitlusse saatnud kõige võimsamad Euroopa rahvad. Vaprad, lahinguks välja õpetatud ja varustatud sõjamehed põgenesid ainsagi möögalöögita väikese ja nõrga rahva kaitsjate ees. Siin avaldus jumalik vägi. Ristisõdijaid haaras üleloomulik hirm. Tema, kes hävitas Vaarao sõjaväed Punases meres, kes ajas Miidiani väed põgenema Gideoni ja tema 300 mehe ees, kes hävitas ühel ööl uhke Assüüria sõjaväe, oli jälle välja sirutanud oma käe, et rõhujate võimu vähendada. Seal valdab neid hirm, kus ei ole hirmu põhjust, sest Jumal pillab laiali selle luud, kes seab leeri sinu vastu. Sa saadad nad täbisse, sest Jumal on nad hüljanud, laul 53:6. Kaotunud lootuse võita jõuga, kasutasid paavsti võimukandjad lõpuks diplomaatiat. Loodi kompromiss, mis näiliselt andis põõmlastele südametunnistuse vabaduse, kuid tegelikult allutas nad Rooma võimule. Bõõmlased esitasid Roomale rahu sõlmimise tingimuseks 4 punkti. Nõuti piibli vaba kasutamist, terve koguduse õigust võtta osa püha õhtusööma aja leivast ja viinast, emakeelse jumala teenistuse õigust ning vaimulike välja lülitamist kõigist ilmalikest ametitest ja võimust. Sellega seoses nõuti ka tsiviilkohtute õigust vaimulikkonna ja lihtinimeste üle võrdväärselt kohut mõista. Lõpuks nõustus paavst hussiitide 4 punkti vastu võtma, kuid tingimusel, et õigus nende seletamiseks, see on nende täpse tähenduse määratlemiseks, jääb kontsiilile, teiste sõnadega paavstile ja keisrile. Sellistel tingimustel nõustuti kokkuleppega ja Rooma saavutas silmakirjatsemise ja pettusega selle, mis tal ebaõnnestus jõuga. Kuna Rooma tõlgendas hussiitide punkte oma tahtmist mööda, võis ta nende tähendust väänata nii, kuidas sooviti. Suur osa põõmlasi, kes mõistsid ohtu vabadusele, ei olnud kokkuleppega nõus. Rahva enda keskel tõusid lahkhelid ja tülid, mis viisid võitluse ja vere valamiseni. Selles võitluses langes õilis Prokop ja Põõmimaa kaotas vabaduse. Sigismund, Hussi ja Hieronymuse reetja sai nüüd Põõmi kuningaks. Hoolimata vandest toetada põõmlaste õigusi, asus ta paavstluse poolele. Koostöö Roomaga tõi aga vähe kasu. 20 aastat oli ta elanud pinge ja ohu all. Pikkade viljatute võitluste tõttu olid tema väed kahanenud ja riigikassa tühjenenud. Aasta hiljem ta suri, jätnud kuningriigi kodusõja piirile ja pärandanud järeltulijatele ebaaususega määritud nime. Rahutused, võitlused ja verevalamine venisid pikale. Jälle tungisid võõrad väed Põõmimaale, kus jätkusid sisemised lahkhelid. Neid, kes jäid ustavaks evangeeliumile, kiusati ägedalt taga. Usustaganejad asusid lepinguvahekorda Roomaga ja mattusid eksiõpetustesse. Need aga, kes pidasid ustavalt kinni algsest usust, ühinesid omaetta koguduseks, nimega Põõmi vennad. See tegu ärritas paavstluse pooldajaid, kuid Põõmi vennad jäid kindlaks. Olles sunnitud otsima pelgupaika metsast ja koobastest, kogunesid nad seal ühiselt Jumala sõna lugema ja teda teenima. Käskjalgade kaudu, keda nad salaja mitmetesse maadesse saatsid, kuulsid nad siin ja seal hajali asuvatest tõetunnistajatest, sellistest nagu nad isegi. Saadi kuulda, et Alpi mägedes oli vana kogudus, kes toetus pühakirjale ja protesteeris Rooma ebajumalateenistusliku kõlvatuse vastu. See valmistas suurt rõõmu ning kohe loodi kirjavahetus valdeslastest kristlastega. Põõmlased jäid evangeeliumile ustavaks. Kõige pimedamal tunnil pöörasid nad silmad horisondi poole nagu inimesed, kes ootavad hommikut. Nende liisk langes kurjadele päevadele, kuid nad pidasid meeles sõnu, mida esmalt väljendas Hus ja kordas Hieronymus, et möödub sajand enne kui saabub päev. Need sõnad tähendasid taboriitidele ehk hussiitidele seda sama, mida tähendasid Joosepi sõnad suguharudele orjuse kojas. Mina suren, aga Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit välja. 15. sajandi lõpp tunnistab aeglasest, kuid kindlast koguduse kasvust. Kuigi teisiti mõtlejaid ei jäetud hoopiski mitte rahule, oli siiski suhteliselt vaikne aeg. 16. sajandi algul ulatus koguduste arv Põõmimaal ja Määrimaal 200-ni. Nii suur oli ülejäänute hulk, kes tule ja mööga hävitavast raevust pääsedes võis näha selle päeva koitu, mida Huss oli ette kuulutanud.